Radio KZ. Radio
KZ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 с доктор Нигяр Джафер, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Здравейте, доктор Джафер.
Здравейте ви и вашите слушатели.
Доктор Джафер, несъмнено днес най-коментираното събитие е вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност и онзиденшните огромни протести, митинги, общо взето пет митинга някъде преброих, че за един ден се...
Вчера.
Да.
Така си живеем вече в тези поредици от протести, че объркваме кой кога е бил.
Абсолютно.
Имаме чувството, че живота ни минава така в този.
Ами ще започна точно с този факт, който беше отбелязан и на съвместното заседание вчера на политическите сили, институциите, свикано от президента Плевнелиев в рамките на консултативния съвет. Там бяха упоменати четири фактора. Четири фактора, които влияят върху националната сигурност на страната, икономическата криза, бежанската криза, състоянието на енергетиката и протестите. За пръв път, поне аз откакто помня този консултативен съвет, протестите са отбелязани като фактор, който влияе на националната сигурност. Да започнем от там. Защо тези четири фактора, как ги оценявате вие? Какъв е вашия анализ?
Това са едни важни фактори. Те са взаимно зависими обаче.
Да.
Безспорно политическата несигурност, която се предвещава от една поредица от протести, оказва влияние както на икономическата предвидимост, така и на възможностите институциите да се справят с бежанската вълна. В този смисъл всички тези идентифицирани проблеми са взаимно свързани. Хубаво е, ако президент, представители на парламентарните сили, изпълнителната власт дадат ясни послания, ясни знаци, че са готови да работят в една посока. Нещо, което е изключително голям дефицит през последните месеци. Не е имало такова разделение в обществото ни. Дори в ония години първите демократични,
като
се връщаме, някак си нещата бяха по-ясно идентифицирани. Сега има едни искания, които са прекалено общи. Говоренето за морал е нещо много хубаво, но трябва да си даваме сметка и протестиращи, и тези, които не участват в протестите, че няма нищо по-добро измислено от политическите партии и системи.
Да.
Да променим системата. Този призив звучи като да променим системата и, примерно, да применим към монархия.
Да.
Или пък към анархия. Кое избираме? В този смисъл хубаво е протестиращите, особено ако участват в избори, а е хубаво човек да дава гласа си на избори,
да
подкрепя политическата сила, която така му импонира, но трябва да е ясно, че ако тези политически сили, нали, не харесват на протестиращите, тогава трябва да се появят нови, които те да подкрепят. Няма друг начин, просто няма друга алтернатива.
Вие казахте, че тотално противодействие, тотално настръхване едни срещу други завладя нашето общество. И днес много коментари се съдържат твърдението, че протестите пораждат омраза по политически причини, както бежанската вълна по етнически. Можем ли да се съгласим с подобни констатации?
Разбира се, няма как да не се съгласим, защото бедните отричат и мразят богатите. Богатите мразят другите, защото смятат, че те са качеството, другите са количеството.
Да.
Бежанците, дошли тук, бягайки от някакви други обстоятелства, война, тежки условия, се срещат с друг тип омраза, защото тук ги посрещат и ние, хора, които смятат, че им отнемат пространството, работните места, социалните помощи. Столицата мрази провинцията, провинцията съответно мрази хората в големите градове и смятат, че те живеят някакъв друг народ, който не са така отвоювали сами. Въобще това противопоставяне, леви, десни, комунисти, антикомунисти, тези стари забравени лозунги, които се върнаха отново, няма да доведе до нищо. Нищо добро за всички ни като хора, живеещи в тази държава, и няма светлина в тунела, ако не намерим допирните точки и не изведем приоритетите. Така че хубав е духа това, че за първи път след решение напоследък на Консултативния съвет по национална сигурност има някакви допирни точки и дори президента призовава към това да не се обостри прекалено обстановката.
Да.
Хубаво е да видим обаче дали няма разминаване между думи и дела.
Прави ли ви впечатление, че вчера от много дълго време насам първо присъстваха всички поканени, второ всички участваха в диалога, трето нещо невиждано за България от последните месеци се постигна документа общия с консенсус. Имаме ли основание да смятаме, че от вчера политическия ландшафт в България е леко променен и можем да разчитаме, че от тук нататък ще се върви към диктат на разума и държавническото поведение, а не към обратното?
Права сте, има така глътка...
Да, въздух.
Надежда, въздух след снощното консенсусно така съвещание, което излезе с общ документ. Не знам дали на това се дължи ситуацията в София днес, но преди малко по софийските улици правеше впечатление, че почти свободно може да се движиш по центъра на София.
Да.
Дали се дължи на умора и на изчерпване, не мога да кажа, но днес не знам каква е новината в медиите, не съм имала възможност просто да се запозная, но няма протест. И това е новина.
Аз ще ви кажа още нещо. Сутринта, за първи път от много дълго време насам, слушам политици в сутрешните блокове на медиите и не вярвам на ушите си. Те някак примирени, те някак възпитано се държат, те някак се изслушват, даже дават възможността другия да бъде прав в твърдението си. Това не бях го виждала от много дълго време. И трябва да ви кажа, че аз като гражданин на тази държава, на Република България, много, много ви се зарадвах на вас, политиците, откровено ви казвам. Дано това да се запази за по-дълго време.
Имаше една медия, един след, който беше написал така, 5 души освиркаха депутатите. Извинявайте, но 5 души, ако са събитие, аз мисля, че спокойно може да бъде пренебрегнато.
Да, да.
Ако хубавата новина е, че няма блокади и протести, това е добре дошло. Нека да видим обаче какво ще се случи в следващите дни
така
и седмици.
Така.
Защото най-ужасното нещо от това противопоставяне е това непременно да искаш да отречеш, да не искаш да чуеш мнението на другия, защото то е по-различно от твоето. Е по-сериозен болшевизъм аз не съм виждала.
Да. След като много дълго време в обществото се наслагваше желанието, стремежа да се борим с задкулисието в политиката, смятате ли обаче, че задкулисието в политиката ражда и задкулисие в протестите, доктор Джафер?
Разбира се, че е така. Защото когато излизат ранобудни студенти, ранобудни, ама колко да са ранобудни, те преди 11 не могат да излязат на протест.
Да.
Ранобудни протестиращи, които казват, искаме сега оставката на ръководството на всички парламентарни и извънпарламентарни сили. Това говори, че те наистина не знаят какво искат тези деца.
Да.
Те са деца на всички ни. Тоест, някой ги подбутва към едни действия, които не са тяхно желание. Те не могат да формулират искане. Това безспорно, това го коментираме много отделно.
Да.
В този смисъл, явно е, че има хора, които са по-заинтересовани от други да поддържат духа на протестите, да поддържат недоволството и непременно да внушат, че няма по-добро управление, например, от предходното,
да,
което управляваше 4 години, или пък, че по-добри са тези, които не можаха да влязат в парламента, защото просто няма достатъчно избиратели, които да ги подкрепят.
Да, да.
И да, и в най-масовите си варианти протестите включваха. Един колега се шегува, че те бяха всички избиратели на десните сили в София.
Да.
Това са им всичките избиратели всъщност. Нека да погледнем данните и да се отнасяме малко по-сериозно. В този смисъл те имат право да изразят безспорно своите искания. Това е демокрацията. Но не могат да го правят по начин, така че да блокират всички институции, да блокират държавата. Да ние сме в процес на бюджетна процедура. Много е важно какъв ще бъде бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. И той да се коригира в положителна посока. Много е важно да се чуе гласа на другите и съсловни организации, и на неправителствения сектор, когато се обсъждат политиките в този бюджет. Как да се подпомогнат уязвимите групи? Как по-справедливо да се случват нещата в този безспорно болезнен преход?
Доктор Джафер, за първи път и вчера има формулировка в декларацията уважение към правото на протест, но в рамките на закона. Какво идва да покаже това но в рамките на закона?
Това беше много важен нюанс. Аз също бях впечатлена от това. Безспорно, че законите трябва да се спазват такива, каквито са.
И от всички.
Окупацията, и от всички. Окупацията не е законова форма за протест. Безспорен факт. Ясно е обаче, че във всеки един момент, в който държавата, Министерството на вътрешните работи си беше позволило това министерство се намеси с по-сериозни действия, щяха да дойдат обвинения за полицейщина, каквито има и сега.
И сега, да, и сега съществуват.
От друга страна, нали си спомните, скоро излезе една информация преди няколко седмици, че 79 души са задържани в Франция, в демократична Франция, защото са освиркали.
Да.
Министър-председател Оланд.
Да.
Президент Оланд.
Да.
Има в демократичните страни правила. Те наистина трябва да се спазват от всички.
Говорим за протестите, но в същото време масови мероприятия с тази тежка тоталитарна дума ще си послужа. Организирахте и вие двете големи политически партии БСП и ДПС и голямата политическа парламентарна опозиция ГЕРБ. ГЕРБ в Пловдив, където тезата беше синьото, синьото, синьото. Тук застанахте на мястото на символа на старата десница СДС Орлов Мос. Изпълнихте нагоре двете платна на булеварда, както те на времето. Битка за символите ли се проведе или още нещо с митингите в събота?
Казахте, може би това беше битка за символите, но беше и битка за демитологизиране и внушение, на внушенията, че всички са против това правителство. То няма право да полага усилия да продължава да работи. Нашите избиратели много отдавна поставят въпроса, а ние кога ще покажем, че сме много и че има и друга гледна точка.
Да.
Преценихме, че това ще бъде най-подходящо да се случи в съботния ден на предходната седмица и мисля, че ГЕРБ са леко сърпнати от това. Защото да коментираш на един такъв форум, на митинг, преди всичко това, което се казали на другия митинг, не е много така политически издържано, но в България всичко е позволено и отдавна методите, които се прилагат, не са и политически. Те са почти подривни, нещо, което е типично за друг тип партия, не за претендиращия са десни.
Направи ми много силно впечатление, чисто като мизансцен, като режисура, това, че имате тясно сътрудничество БСП и ДПС, за никого не е тайна и то не е от вчера. Поредно извинение обаче, защото в БСП всеки лидер от 89-та година до сега поиска извинението от турското население в България, но този път имаше един много важен жест. Последва целувка. Мъжката целувка Местан Станишев. Това запечати като дълготрайна ли тази симбиоза между БСП и ДПС или трябва да търсим в нея още някакви символи?
Мисля, че все пак грешите.
Да?
Александър Лилов направи признание за възродителния процес, но не последва извинение. Извинение беше поискано от хора, които не бяха представители на БСП.
Да.
Това бяха Иван Костов и Петър Стоянов и то извън границите на България.
На България, така е.
Република Турция. Сега последва извинение.
А Георги Първанов? Защо го забравяте него? Вие помните ли неговите предизборни речи за втория мандат, че бяха насочени до голяма степен като извинителни речи към населението от смесените региони? А Петър Младенов...
Тези можеха да се тълкуват, но те не бяха извинения, те бяха признания.
Не, аз имам...
Да се върнем към още едно признание. Например, този път на Бойко Борисов, който каза, че не одобрява методите, но подобрява целите. Той обаче е точно човека, участвал в и прилагал методите в Дуловско.
Да.
Така че кой ли не коментира всичко това? Но безспорно този процес, наречен цинично възродителен става една от най-така тъмните...
И болезнени страници в чисто човешки страници. План, да, не само в политически, а в чисто личностен човешки план.
Аз съм сигурна обаче, че мюсюлманското население в България наистина е широко скорено и дълбоко в душата си е, може би, простило, но имаше нужда от това извинение. И то беше много силен символичен акт.
А смятате ли, че това създава възможността за едни по-трайни, по-искрени и по, бих казала, ненатоварени с миналото отношение от тук нататък?
Надявам се това да е така.
Да.
Въпреки всичко, двете партии са различни, те имат право да имат различно мнение.
Разбира
по редици въпроси. Това остават така и е факт и сега в парламентарната дейност. Важно е да сме обединени около някакви общи принципи.
Защото аз ще ви припомня
и ако това са социалните мерки, ако това е борбата с безработицата, ако това е невръщане на оне тоталитарен метод на управление и полицейщия в предходния мандат, нека това да бъдат важните цели.
Аз обаче ще ви припомня и един друг факт, който вие не сте го забравили, но предполагам, че и в БСП не са го забравили. Единственият човек, който е поискал в прав текст забраната на БСП, това беше лидера на ДПС в онези години, Ахмед Доган. Нали си спомняте, че имаше и такъв период?
Също Сергей Станишев припомни и тази страница.
Да. И още нещо.
За възродителния процес, но припомни, че ние сме искали забраната.
Да. И още нещо ще припомня, че ДПС има един доста сложен път на развитие в своето политическо присъствие в България, започвайки с една сериозна коалиционност с десницата, преминявайки към центъра, а сега коалиционност с левицата. Тоест и двете партии имат своето минало, което ще дава ли отражение от тук нататък в бъдещите им взаимоотношения? Защото много е важно да се знае какви ще са отношенията между БСП и ДПС в крайна сметка, защото от това зависи в момента властта на България.
И двете партии имат своето минало. Няма как да се избяга от това минало. Но аз само припомням, че ако някои партии са изминали своя път от отричане на НАТО, например...
Да, това пък за БСП важи. Точно така.
Подкрепят тази кауза. Движението за права и свободи, независимо с кого сме влизали в коалиция, имаше основни принципи и те остават непроменени през годините.
Да.
И това е членството в НАТО и Европейския съюз. Нещо, на което никога не сме изневерили.
Така е.
Това показа и последното гласуване, когато останахме сами при гласуване на мораториума за продажба.
За земята, да. Много е интересен разговор с вас, но отиваме във времето на новините. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз се пожелавам същото.
Доктор Нигяр Джафер, заместник-председател на парламентарната група на ДПС.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.